Tie ir tie, kas šobrīd jau ir ieradušies Latvijā un kuriem ir nepieciešams dzīvojamais fonds un kas aktīvi meklē darba vietas. Teiksim, tā šis atbalsts, teiksim, atbalsta lielums, piemēram, ģimenei no diviem cilvēkiem 6 mēnešu laikā sasniegt līdz 1,5 tūkstošiem eiro. Savukārt ģimenēm, kas sastāv no 5 ģimenes locekļiem, būtu līdz pat 2,400 eiro pusgada ietvaros līdz šai summai. Pilotu projektu ieviešanā iesaistītos gan pašvaldības savienība, kā sadarbības partners, gan arī sociālās integrācijas fonds, ar kuru palīdzību tad arī šis atbalsts tiktu piešķirts konkrētām ģimenēm, kurām šis jautājums ir visaktuālāk risināms.